Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на книгата на пророк Даниил. В миналото предаване завършихме пророческите слова от глава 7. Изучавахме видението за 4 големи звяра, които представляват 4 царства и 4 царе. Говорихме по-подробно за 4-тият звяр. Тази вечер ще изучаваме глава 8. Това е видението на Даниил за Овена и Козела. Видението, записано от Даниил в тази глава, е било пророческо по неговото време, но вече за нас се е изпълнило. И понеже то се е изпълнило така пълно и буквално, че настоящата глава е дала основание за либералните критици да дадат по-късна дата за написването на книгата Даниил. Техните аргументи почиват на факта, че пророчествата за бъдещето са нещо свръхестествено, а пък някой не вярва в свръхестественото. Затова пророчеството не може да е написано по времето на Даниил, казват те, а трябва да е било писано по-късно като история. Този аргумент е изключително слаб и нищо не можем да кажем повече, освен че тази книга е била написана от пророк Даниил. Сред някои учени съществува спор за това дали дори Шекспир е написал Шекспир. На това пък Марк Твен шеговито отговаря, че ако Шекспир не е написал Шекспир, тогава го е писал някой човек със същото име, живял по същото време. И ние можем да кажем, че ако Даниил не е написал книгата Даниил около 600-та година преди Христа, тогава трябва да е била написана от друг човек със същото име и по същото време. Пророческото видение на Даниил за Овена с двата различни по дължина рога и за Козела с един рог се фокусира върху конфликта между Втората и Трета световни империи, на борбата между Изтока и Запада, между Азия и Европа. Става дума за борбата между Мидоперсийската и Греко-Македонската империи. В това видение се натъкваме на друг малък рог, който вече е получил изпълнението си в лицето на Антиох Епифан, най-големият гонител на евреите, наречен още Нерон на еврейската история. Трябва да отбележим също, че предишния раздел, от 4 стих на 2 глава до 7 глава 28 стих, е написан на арамейски, официалния език на Сирия и световния език в тези 4 световни империи. Но в началото на 8 глава книгата се връща към еврейския език. Видението за Овена и Козела. В третата година от царуването на Валтасара, видение ми се яви на мене Даниила, поради онова, което ми се явило по-напред. Глава 8, стих 1. Това става в третата година от царуването на Валтасар, вавилонският цар. Видението от 7 глава е получено в първата година от неговото царуване, така че и двете видения са били дадени към края на Вавилонската империя. Видях в видението, а когато видях, бях в палата Суса, който е в областта Елам, и когато видях в видението, бях при потока Улай. Глава 8, стих 2. По време на видението Даниил се намира в Суса, столицата на Мидо-Персия, Втората световна империя. Палата е по-правилно да се преведе близо до крепостта. Улай е река Керках, която е минавала през Суса. Причината това видение да е дадено в Суса, а не в Вавилон, е в това, че то се отнася до Втората и Третата световни империи. Събитията, предсказани в това видение, са се изпълнили през следващите 200 години. Подобно изпълнение е толкова забележително, че критиците настояват на по-късна дата за написването на книгата Даниил. Тези твърдят, че Даниил е написана след като събитията се случили и затова е чисто и просто един исторически документ. Обаче това за нас е опит да се отърват от свръхестественото, което смущава цялостната тълкователна система. Прочие, повдигнах очите си и видях, че стоеше пред реката един овен, който имаше два рога. Роговете бяха високи, но единият по-висок от другия, и по-високият бе израсъл по-после. Даниил, 8 глава, 3 стих. Овенът, който имаше два рога, по-късно ще бъде идентифициран като Мидо-Персия. И по-високият бе израсъл по-после. С други думи, рогът, който представлява Мидия, израства първи, когато мидийският генерал Гобриас унищожава Вавилон. Но по-късно персийските монарси вземат връх над мидийските и довеждат империята до нейния разцвет. Следователно, този овен с двата рога, един от които е по-висок, е Мидо-Персийската империя, и то по времето, когато персийците са в апогей. Видях, че овенът бодеше към запад, към север и към юг. И никой звяр не можеше да устои пред него. И нямаше кой да избави от силата му, но постъпваше по волята си и се носеше горделиво. Защо не се казва, че овенът е бодял и към изток? Защото Персия се намирал на изток и не навлиза по-навътре в далечния изток. Ако бяха отишли по-надалеч в тази посока, ще ли се да навлязат в Индия и Китай? Те обаче разпростират империята си във всички останали посоки, освен в тази. Това е империята, която е представена като мечка в 7 глава. Мотивирал ги е завоевателският дух. А като размишлявах, ето козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята, и козелът имаше бележит рог между очите си. Глава 8, стих 5. Когато Даниил се диви на голямата сила и способности на овена, откъм запад стремително се задава козел с огромен рог. Козелът представлява Гърция, а рогът изобразява Александър Велики. При царуването на Ксеркс, Персия възнамерява да се придвижи към запад, но там се задава този козел, който се движи толкова бързо, че не се допира до земята. Това съответства на четирите криле на леопарда и посочва бързината, с която Александър е придвижвал армиите си. Той дойде до овена, който имаше двата рога, който видях да стои пред потока, и завтече се върху него със стремителната си сила. И видях, че се приближи при овена и се разферипя против него, и като удари овена, счупи двата му рога. И нямаше сила в овена да устои пред него, но го хвърли на земята и го стъпка. И нямаше кой да отърве овена от силата му. Глава 8, стихове 6 и 7. Казва се, разферипя се против него. Това означава, че козелът е бил изпълнен с голям гняв и омраза. Той се спуска върху овена, за да го унищожи. Ксеркс е последният велик владетел на Персия, който прави набег към Европа срещу Гърция. Той тръгва с 300 000 армия, заедно с семействата. Гърците обаче са били хитри, те не излизат да го посрещнат. Вместо това изчакват, докато Ксеркс стига до Термопилите, което представлява тесен проход, неспособен да побере голяма армия. И тъй като един грък се е равнявал на най-малко десетима персийци, които не са били обучена и дисциплинирана армия като гърците, гърците спечелват победата при Термопилите. Те погубват голяма част от персийската армия, докато тя се опитва да премине прохода на отделни групи войници. А след това при Саламис, флотилията на Ксеркс от 300 кораба бива унищожена от буря. Когато до него достига известието, че флотилията му е унищожена, Ксеркс отива до морето, сваля колана си и започва да удря вълните с него. Те са потопили корабите му. Не бихме казали, че това е поведение на умен, интелигентен и нормален човек. С това завършва и последният опит на изтока да навлезе в запада. Знаем, че по-късно пълчищата на Мохамед, маврите, навлизат напред чак до Испания, но Чарлз Мартел ги спира с битката при Торс. Знаем, че по-късно и турците правят опит да навлязат през Балканите и успяват, но стигат само до там. И така, от изток се издига този велик генерал, един млад човек на име Александър Велики. Той умира едва на 32 години. Бил е истински военен гений, един от най-великите. Правил е така да придвижва нападателните си войски по суша по-бързо, от който да е и друг генерал. Казва се в 8 стих, козелът се възвеличи много, а когато заякна, големият му рог се счупи. И вместо него излязоха 4 бели жити рога към 4-те небесни ветрища. Когато заякна, големият му рог се счупи. Какво причинява счупването на рога? Не е имало човешка сила, която да може да го стори. Историята ни разкрива, че когато идва на власт, целият свят е бил в краката на Александър Велики. Традицията пък казва, че той е плакал, защото нямал какво повече да завладява. Но насред тези свои велики и обширни проекти, Александър Велики е обхванат от треска след цяла нощ на пиянство и умира в Вавилон през 323 година преди Христа, на 32 години. И трите империи, Вавилонската, Мидоперсийската и Гръко-Македонската, се провалят в пиянски оргии. Ние трябва добре да помним тези исторически факти и да не пренебрегваме факта, че алкохолът унищожава цели народи. Статистиките и днес са ужасяващи. Всяка година стотици са убити и още много са осакатени или получават сериозни наранявания при пътни злополуки поради пиянство. Огромната империя на Александър Велики пада, защото е бил алкохолик. Той покорява света, но не успява да покори себе си. Александър умира, империята му е поделена между 4 мъже, които съответстват на 4-те леопарда от 7 глава. Следните генерали си поделят империята. Касандър, който е бил женен за сестрата на Александър и взема европейската част от империята. Лизимах, който взема най-голямата част от Мала Азия, което е днешна Турция. Селевки, който взема Азия, цялата източна част на империята без Египет. И Птолемей, който взема Египет и Северна Африка. Казва се в 9 стих така. И из единия от тях излезе един малък рог, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Славната земя е Израел. Малкият рог от тази глава не е същият като описаният в предишната 7 глава. Там малкият рог израства от 4-то царство, а тук малкият рог идва от 3-то царство. Този малък рог е исторически, докато малкият рог от 7 глава ще се открие в бъдещето. Настоящият малък рог идва от Сирия, от династиите на Селевкидите. Това е Антиох IV или Епифан, син на Антиох Велики. Понякога го наричат Епифан умопомраченият, защото той е бил поредният луд владетел. Антиох се възкачва на престола през 175 година преди Христа и атакува Ерусалим. Именно срещу него се вдигат макавеите от Юда. Той е бил антисемит до дъното на душата си. И Антиох Епифан прави опит да изличи евреите като народ. Той поставя образ на Юпитер в светилището на храма в Ерусалим. И това е първата мерзост, която докарва запустение. Той сипва свински бульон във всичките святи съдове. Той се възвеличи дори до небесната войска и хвърля на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. Глава 8, стих 10. Това изречение е особено трудно за тълкование. Бихме казали, че Антиох така е предизвикал Бога и му е било позволено да завземе Ерусалим и храма. В тази война участва и духовният свят, светът на ангелите и демоните. Някои от постиженията, приписвани на Антиох, са направо удивителни. Ако това е истина, значи са действали много демонични сили. Да, възвеличи се дори до началника на множеството и отне от него всегдашната жертва. И мястото на светилището му се съсипа. Глава 8, стих 11. Антиох е бил поклонник на Юпитер, за чието въплъщение той се е смятал. Избира за себе си титлата Теос Епифанис, което значи Бог изявен. И множеството биде предадено нему заедно с всегдашната жертва поради престъплението им. И той тръщна на земята истината, стори по волята си и успя. Глава 8, стих 12. Малкият рок действа и преуспява в този период, защото Божията воля го е допуснала. Тогава чух един свят да говори, и друг свят рече на този, който говореше. До кога се простира видението на всегдашната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани? Глава 8, стих 13. Тук изразът един свят се отнася до едно от Божиите разумни творения, различно от човек. Онова, което ние наричаме свръхестествено същество. Интересното е, в скоби, как ли ни наричат ангелите? Оскверняването на храма тук е наречено престъплението, което докарва запустение. И четем в 14 стих. До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Винаги е съществувал спор относно тълкуванието на тези 2300 денонощия. Едно движение тълкува този стих като един ден равносилен на една година и Христовото завръщане е било определено за 1843 година. Някои разбират под светилището земята, която ще се очисти при неговото пришествие. Тълкователят през тези години е бил искрен, но ужасно заблуден проповедник. Ние смятаме, че тълкуванието ден-година е доста крехка и несигурна основа, за която и да е пророческа теория. Бихме казали, ако тези 2300 денонощия се възприемат буквално като 2300 дни, то се получава период между 6 и 7 години, което приблизително съответства на времето на Антиох, който започва да върши своите зверства приблизително през 170 година преди Христа. Знаем от историята, че юдейският свещеник Юда Макавей, името му е, означава чукът, прогонва сирийската армия, след като храмът бива очистен и наново осветен след оскверняването му. Това очистване отбелязва празника на светлините. В Евангелието от Йоанна, 10 глава, 22 стих четем. И настъпи в Ерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима. Това е бил един от светите дни, отбелязвани по времето на Христос и който все още се празнува от юдеите. Този празник изобщо не е споменат в Стария Завет, тъй като е установен по периода между двата завета. Уважаеми приятели, в нашето предаване изучавахме 14 стиха от глава 8. Спряхме се на видението на Даниил за овена и козела. За значението на видението ще говорим в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!